Τα stories του πρώτου. Μία ιστορία, ένα podcast. Ανθρώπινες ιστορίες, εξομολογήσεις, προφορικές μαρτυρίες. Το πρώτο πρόγραμμα φωτίζει ανθρώπους και γεγονότα και δημιουργεί τον καμβά για μία μοναδική ανθρώπινη ιστορία. Πίσω από τον καταιγισμό των πληροφοριών, τους μικρούς και μεγάλους θριάμβους και τις συντριβές της καθημερινότητας είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που προσπαθούν, που παλεύουν με το αδύνατο, που ελπίζουν, που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα stories του πρώτου, με την υπογραφή των δημοσιογράφων του πρώτου προγράμματος. Σήμερα, στην τελική ρύθμιση του ήχου, βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Stories του πρώτου προγράμματος φιλοξενούν σήμερα τον γιατρό Παναγιώτη Μάργο. Είναι διευθυντής στην πρώτη καρδιολογική κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας. Κύριε Μάργο, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Σίδερη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στις ιστορίες του πρώτου προγράμματος. Θα θέλαμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, όταν τελειώνατε την ιατρική σχολή. Η σκέψη σας ήταν αρχικώς η καρδιολογία, να πάρετε ειδικότητα στην καρδιολογία?
Πηγαίνετε αρκετά χρόνια πίσω. Η απόφαση για τη λήψη κότας γίνεται άλλοτε νωρίτερα, άλλοτε αργότερα στην εκπαίδευση των γιατρών στην ιατρική σχολή. Για μένα η καρδιολογία ήταν μια επιλογή που έκανα νωρίς. Μου άρεσε πολύ το αντικείμενο.
Τι σας όθησε να γίνετε γιατρός? Δηλαδή, όταν ένα παιδί βρίσκεται πια στο λύκειο και πρέπει να πάρει την απόφαση για το τι θα σπουδάσει, τι ήταν εκείνο που σας όθησε να επιλέξετε την ιατρική σχολή?
Κοιτάξτε, ξέρουμε όλοι και από μαθητές ότι η ιατρική επιστήμη είναι δύσκολη. Το πτυχίο της ιατρικής αποκτάται με πολύ κόπο, πολύ διάβασμα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να σου αρέσει το αντικείμενο, δηλαδή η ενασχόληση με τα προβλήματα υγείας και προσπάθεια να θεραπευτούν οι ασθενείς και να προσφέρεις υπηρεσίες υγείας. Αν αυτό σε τραβάει ως ιδέα, τότε μπαίνεις στη διαδικασία την επίπονη. Αν όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, με πίεση από οικογενειακό περιβάλλον, οτιδήποτε, πολύ δύσκολα κάποιος μπορεί να βγάλει την ιατρική επιστήμη.
Στα 18 σας χρόνια, όταν πια είχατε μπροστά σας τις σπουδές της ιατρικής, ποιες ήταν οι σκέψεις σας? Δηλαδή, πώς φανταζόσασταν την ιατρική σχολή?
Η ιατρική σχολή μας δίνει τα εφόδια για να σταθούμε ως γιατροί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο σαν στο αγροτικό μας στην αρχή, και αργότερα να ακολουθήσει η εξειδίκευση. Είναι μια προδιαγεγραμμένη πορεία αρκετών ετών με διάφορα στάδια που τελειώνει με τη λήψη ειδικότητας, γίνεται σε μεγάλη ηλικία μετά τα 30, γύρω στο 33 με 35. Είναι μια επίπονη διαδικασία.
Αυτό ένα παιδί το γνωρίζει? υπήρχαν στο μυαλό σας κάποιες στερεοτυπικές εικόνες για το πώς θα μπορούσε να ήταν αυτή η σχολή?
Συνήθως τα φανταζόμαστε πιο ιδανικά τα πράγματα από ό,τι είναι στην πράξη. Η εκπαίδευση έχει και αυτή τις δυνατότητές της, δεν είναι ατελείωτες, θα έλεγα, απεριόριστες. Προσαρμοζόμαστε όμως στα δεδομένα και προσπαθούμε για το καλύτερο.
Λογής ανηφοριές, σαν τη βροχή κυλάει αίμα και υδρότας, σχέδια όμορφα και όνειρα του χτες. Μεσημερίζονται την πλάτη μου χτυπώντας, στο δρόμο μου φραγμοί ορθώνονται, αγράφοι νόμοι, αδικία και προδότες. Κι άμα σκεφτώ, όλα εδώ πληρώνονται. Με περιμένουν στη γωνία οι δεσμότες. Καταλάβω το γιατί. Η συννεφιά γίνεται μέσα μου η μοίρα. Η συννεφιά γίνεται μέσα μου η μοίρα. Ξεδιάντροπα η δυνατή τώρα εμένα, με σιδερένια φορεσιά με τίσανε και με ξαμόλυσαν στη πιο σκληρή αρένα, για να σταθώ εκεί να με κρυφώ. Όχι με τα άγρια, τα πεινασμένα σώα, μα με τη θύψα μιας αδούλωτης ψυχής, για τα αισθήματα τα όμορφα τα αθώα. Στη μοίρα χωρίς καλά να καταλάβω το γιατί. Η συννεφιά γίνεται μέσα μου πλημμύρα. Η συννεφιά γίνεται μέσα μου πλημμύρα.
Κύριε Μάργο, στη φοιτητική σας ζωή θυμάστε κάποιες ιδιαίτερες στιγμές κατά τη φοιτησή σας?
Είμαστε αρκετά χρόνια πίσω, μιλάμε τώρα για περίπου 3 δεκαετίες.
Ναι.
Σίγουρα η επιτυχία σε κάποια μαθήματα δύσκολα είναι σε επίπεδο δηλαδή σπουδών, πόδου των σπουδών, είναι κάτι σημαντικό που το θυμόμαστε ακόμα και τώρα.
Ποιο μάθημα ήταν αυτό που σας δυσκόλεψε περισσότερο?
Εμείς δίνουμε έμφαση στα τελευταία μαθήματα όταν πλέον πλησιάζει η λήψη του πτυχίου και εκεί δίνουμε και όλη μας την όθηση να μην έχουμε κάποια έτσι αποτυχία, κάποια καθυστέρηση. Αν πρέπει να θυμηθώ κάποιο μάθημα, είναι το τελευταίο, η γυναικολογία. Τελευταίο μάθημα.
Η πρακτική άσκηση πώς είναι για ένα νέο παιδί που πια μπαίνει στο νοσοκομείο, που βλέπει τι γίνεται?
Κοιτάξτε, έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο από το οποίο ξεκινάει. Την προσαρμοστικότητά του, το περιβάλλον είναι εξορισμού δύσκολο και απαιτητικό, γιατί αφενός πρέπει να μάθει να κάνει πράγματα, αφετέρου η ασφάλεια είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα στις ενέργειές μας πάνω στον ασθενή, και έχει να κάνει και σε μεγάλο βαθμό με το τι προσφέρει το τμήμα, δηλαδή τι δυνατότητες έχει, τι επίπεδο ιατρικής ασκή και τι εκπαιδευτική διάθεση και ικανότητα υπάρχει από την πλευρά των ειδικών γιατρών να μεταδώσουν γνώσεις και εμπειρίες στους νεότερους γιατρούς.
Συνήθως τα νέα παιδιά στην ηλικία των 18 χρόνων, πριν ξεκινήσουν τις ακαδημαϊκές σπουδές, ξεκινούν με πάρα πολλά όνειρα. Όνειρα αυτά ίσως μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια των σπουδών, αλλά γενικώς η πρώτη νιώτη συνδυάζεται με πάρα πολλά όνειρα. Ποια ήταν τα όνειρά σας κατά τη διάρκεια του Πανεπιστημίου?
Σε επίπεδο καριέρας?
Σε επίπεδο ζωής θα έλεγα. Η καριέρα δεν νομίζω ότι ορίζει πάντα όλη μας τη ζωή.
Δεν ορίζει, είναι ένα από τα στοιχεία της, ας το πούμε έτσι, της επιτυχούς πορείας στη ζωή. Πρέπει βέβαια παράλληλα να υλοποιούνται και άλλοι στόχοι, υπάρχει οικογένεια, υπάρχει η προσωπική ζωή στον ελεύθερο χρόνο. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η άσκηση ιατρικής να απορροφά όλη την ενέργεια ενός νέου ανθρώπου για δεκαετίες, διότι τα χρόνια περνάνε αρκετά γρήγορα και έρχεται μετά και το γύρας.
Ακριβώς. Και με δεδομένο ότι οι σπουδές ιατρικής κρατούν πολλά χρόνια, όπως και η λήψη ειδικότητας, φτάνεις ξαφνικά από τα 18 στα 33, έχοντας αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου στις σπουδές, και πολλές φορές και η ίδια η προσωπική ζωή μένει πίσω.
Σίγουρα είναι τα χρόνια που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καριέρα, στην επιστήμη. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς δεν θα υπηρετηθεί σωστά ο στόχος. Βέβαια, στην περίπτωσή μου ήρθε και η οικογένεια αρκετά νωρίς, οπότε διπλασιάστηκαν οι ευθύνες και υποχρεώσεις. Γι' αυτό και το καλλιτεχνικό κομμάτι άργησε λιγάκι να υλοποιηθεί.
Κύριε Μάργο, ερωτευτήκατε στο Πανεπιστήμιο?
Προσωπική ερώτηση. Όχι. Ερωτεύτηκα αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο.
Ο έρωτας απαγορεύεται στην ιατρική σχολή?
Ο έρωτας...
Μπορεί δηλαδή να αποπροσανατολίσει το φοιτητή, ένα φοιτητή της ιατρικής που πρέπει να είναι προσιλωμένος στα μαθήματά του?
Ο έρωτας, σε όποια ηλικία και να έρθει, οφείλει να έχει το ρόλο του και να μην δημιουργεί, τέλος πάντων, προβλήματα σε άλλους τομείς και σε άλλα επίπεδα.
Και μια ερώτηση, μιας και μιλάμε για τον έρωτα. Συνήθως ο έρωτας ταυτίζεται με την καρδιά. Λέμε, η καρδιά μου πονάει γιατί είμαι ερωτευμένος ή γιατί είμαι ερωτευμένη. Όμως ο έρωτας είναι κάποια εγκεφαλική λειτουργία. Γιατί ταυτίζεται με την καρδιά?
Θα συμφωνήσω απόλυτα, είναι καθαρά εγκεφαλική λειτουργία. Είναι αυτό που αισθανόμαστε, είναι το επιφαινόμενο. Τώρα, σαν ειδικός καρδιολόγος, μπορώ να έχω και έτσι μια παγιωμένη άποψη γι' αυτό. Η καρδιά είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο το οποίο, αν το σεβαστούμε, μας σέβεται και αυτό και λειτουργεί επί πολλές δεκαετίες χωρίς προβλήματα. Εάν προσέξουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι γνωστά και ακούμε κατά καιρούς από τους γιατρούς και όλοι τα έχουμε λίγο πολύ υπόψη μας. Είναι όμως το επιφαινόμενο της συναισθηματικής κατάστασης του ανθρώπου, αυτό που καταλαβαίνουμε, μια γρήγορη και δυνατή λειτουργία των παλμών, είναι αυτό που αισθανόμαστε όταν μας κατακλείζουν συναισθήματα, είτε θετικά με τη μορφή του έρωτα, της αγάπης, της συγκίνησης, είτε και, ακόμα και επιθετικά, οργή, θυμός, φόβος.
Ένα ψεύτικα φιλιά, χρόνια άδεια περάσανε στο πλάι της καρδιάς και ο ύπνος δε σε παίρνει στα σκοτάδια, μονάχος σου κι απόψε ξενύχτας. Τα χρόνια μας τα πήρε η συνήθεια. Σαν ψέματα σου φαίνεται, μου λες. Ακρίβεται στο βάθος μια αλήθεια. Για σένα και για μένα αν το θες. Για σένα και για μένα αν το θες. Ζωή μου έλα και μαζί μου γίνε. Όλα αυτά που ονειρεύτηκες εσύ. Και σαν ψέμα να φανεί αλήθεια είναι. Θα μας βρει ο ήλιος το πρωί. Ένα σώμα, μια ψυχή. Θυμάμαι τώρα τα παλιά, τα όνειρά μας. Κρυμμένα σε ανέκφραστες φωνές. Να μένουνε για πάντα στη σκιά μας. Να γίνονται αγιατρευτές πληγές. Φοβάσαι την αλήθεια και φοβάμαι. Γι' αυτό και πες πως ψέματα μου. Θα πρέπει τις ζωές μας να σκορπάμε. Δεν γίνεται και τέλος οι ενοχές. Δεν γίνεται και τέλος οι ενοχές. Στη ζωή μου έλα και μαζί μου γίνε. Όλα αυτά που ονειρεύτηκες εσύ. Και σαν ψέμα να φανεί αλήθεια είναι. Θα μας βρει ο ήλιος το πρωί. Ένα σώμα, μια ψυχή.
Μετά το Πανεπιστήμιο και Μάργο, τι κάνατε?
Δεν είπαμε, ήρθε ο έρωτας μετά.
Και μετά τον έρωτα, μετά τον πρώτο καιρό του έρωτα και αφού...
Νόμιζα ότι θα πείτε μετά τον πρώτο έρωτα. Το πρώτο και μοναδικό.
Το αγροτικό που έγινε?
Το αγροτικό έγινε στο νομό από τον οποίο κατάγομαι. Κατάγομαι από την Κορώνη Μεσσηνίας και έκανα αγροτικό στα Φιλιατρά, όπου συντουργίας Φιλιατρών. Εκεί γνώρισα και την σύζυγό μου. Και πορευτήκαμε συνέχεια μαζί στη ζωή.
Γιατί έχει βγει η φράση «αν έχεις μπάρμπα στην Κόρνη», το ξέρετε?
Βέβαια, από εκεί κατάγομαι. Υπήρχαν πολιτικοί, υψηλόβαθμοι πολιτικοί ένα αιώνα πριν και για από ένα μικρό χωριό, ιστορικό με ένα αλλά μικρό χωριό. Ήταν η εποχή τότε του ρουσφιτιού και της εξυπηρέτησης, ναι, και οπότε έμεινε έτσι το...
Γιατί δεν τίποτε ρε παιδιά στην Πλατανιά, στο Μευτήριο?
Στο Μευτήριο που φταίσε ο Μαυρογιαλούρας.
Α, για σταθείτε παιδιά, ως εδώ και μην παρέχει. Δεν ξέρω τι του σούρνατε πριν και με το δίκιο σας τα σούρνατε, αλλά να πούμε και του στραβού το δίκιο του Μευτήριου έγινε. Είναι στην Πλατανιά, δεν έγινε? όχι κακακά. Πριν που είχατε δίκιο μαζί του τα ρίχναμε τα φάσκελα. Αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Το Μευτήριο το έκανε ο Χριστιανός. Δεν το έκανε.
Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
Για να πηγαίνουν γυναίκες. Γιατί θα το έκανε, για να πηγαίνουν σακαλίδες, να παίζουν πρέπα?
Το έκανε για να φάει η κλίκα.
Ορίστε.
Να φάει η κλίκα.
Φάγανε.
Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμως και αντικειμενικώς. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε?
Πρώτος και καλύτερα ένας Γκρούεζας.
Γκρούεζας.
Και από κοντά όλα τα τσιράκια.
Φάγανε.
Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται από το Υπουργείο.
Παρημιώδης φράση.
Η έκφραση, ναι.
Στο αγροτικό πώς αισθανθήκατε, πώς ήταν τα πράγματα, πώς ήταν η ζωή σας? Θυμάστε κάποιες ιδιαίτερες εμπειρίες από το αγροτικό?
Το αγροτικό είναι σταθμός στη ζωή κάθε νέου γιατρού, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα δουλέψει και θα αισθανθεί την επιστήμη του να υλοποιείται στα χέρια του. Βέβαια, αναλαμβάνει πολλές ευθύνες. Αναλαμβάνει την τύχη της ζωής του στα χέρια του. Φεύγει από το φοιτητικό επίπεδο της εξάρτησης από καθηγητές, από γονείς.
Κάποιες ιδιαίτερες στιγμές κατά τη διάρκεια του αγροτικού?
Σε επίπεδο ιατρικής, πολλές. Πολλά περιστατικά.
Μπορείτε να θυμηθείτε κάτι που σας Το αντιμετωπίσατε για πρώτη φορά.
Αυτό που αντιμετώπισα πρώτη φορά και το θυμάμαι σαν να είναι τώρα είναι να βρείτε το τροχαίο που έγινε έξω από το χώρο του κέντρου υγείας, ένα νέο παιδί το οποίο αν πραγματικά δεν γινόταν ακριβώς απ' έξω δεν θα επιζούσε και μετά από πολύ κόπο διακομιδή στην Πάτρα, στην εντατική μονάδα, χειρουργία, ήρθε και μας επισκέφθηκε μετά από αρκετούς μήνες και ήταν σε πολύ, πολύ καλή κατάσταση με λίγα εμφανή τραύματα πάνω, να το πω έτσι.
Και κυρίως επέζησε, κύριε Μάργο.
Κύριος Επές είχε την τύχη με το μέρος του, ένα μηχανάκι εκεί, με ένα μηχανάκι κυκλοφορούσε. Τα μηχανάκια όπως ξέρουμε είναι πολύ επικίνδυνα για τους νέους ανθρώπους, ακόμα και όταν προσέχουν. Απροσεξίες άλλων οδηγών μπορεί να σε οδηγήσουν σε σοβαρά τροχιά. Αυτό έγινε ακριβώς έξω από το χώρο του κέντρου υγείας, το θυμάμαι σαν είναι τώρα.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής και ίσως να μου αποδομήσετε τη στερεοτυπική εικόνα που έχω εγώ. Η ειδικότητα σημαίνει ταυτόχρονα ότι θα συνθλιβούν τα όνειρά μου ακολουθώντας κάποιους συγκεκριμένους καθηγητές. Είναι μια διαδικασία συμβιβασμών για τη μετέπειτα ζωή μου.
Η υπηρεσία της ειδικότητας για έναν νέο γιατρό είναι αρκετά απαιτητική. Είναι πολύ απαιτητική. Γιατί
μπαίνει σε εφημερίες, φαντάζομαι.
Μπαίνει σε εφημερίες. Αναλαμβάνει πολλές υποχρεώσεις, πολλές ευθύνες. Και η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο της εκπαίδευσης εξορισμού δεν μπορεί να είναι αυτό που χρειάζεται και θέλει ένας νέος γιατρός. Όσο πρόθυμοι και να είμαστε να εκπαιδεύσουμε, υπάρχει, σας είπα πριν, το στοιχείο της ασφάλειας. Δεν μιλάμε για το θεωρητικό επίπεδο, τα μαθήματα, τη μετάδοση γνώσεων. Μιλάμε για επεμβάσεις που πολλές ειδικότητες έχουν, όχι όλες. Η δική μου ειδικότητα έχει, οι χειρουργικές ειδικότητες έχουν. Εκεί πρέπει να γίνει σταδιακά και ομαλά η εκπαίδευση των νέων γιατρών, που πολλές φορές είναι βιαστική, ενδεχομένως και ανυπόμονη.
Είναι όμως μια ανταγωνιστική πραγματικότητα. Δηλαδή, ο ειδικευόμενος γιατρός ζει μέσα σε μια ανταγωνιστική πραγματικότητα.
Όλες οι πραγματικότητες της άσκησης ιατρικής είναι ανταγωνιστικές, καθεμία με τον τρόπο της. Και ο ρόλος του ειδικευόμενου, ο οποίος αναζητά και αυτός έναν ιδιαίτερο ενδεχομένως ρόλο στην υπηρεσία του αυτή, και μεταξύ των ειδικών και μόνιμων γιατρών και σε επίπεδο κοινότητας, αν θέλετε, οι ιδιώτες γιατροί οι οποίοι καλύπτουν μια συγκεκριμένη περιοχή. Ξέρετε κάτι, θέλει πολύ ψηλά στοιχεία, κατά τη γνώμη μου, ηθικής βάσης να έχει ο κάθε επιστήμονας, ούτως ώστε να μπορεί να εφαρμόσει ανεμπόδιστα και με ψυχρή λογική τα κριτήρια της επιστήμης του πάνω στους ασθενείς, εν προκειμένου εφόσον μιλάμε για ιατρική. Τώρα, για το αν είναι λειτουργήμα, αυτό λέγεται από όλους. Εγώ λίγο θα διαφωνήσω με την έννοια ότι δεν είναι ότι υπάρχουν το λειτουργήμα και κάποια επαγγέλματα. Οποιοδήποτε έχει μια θέση ευθύνης και κάνει κάτι σημαντικό που αφορά εξυπηρέτηση ή και ασφάλεια άλλων των πολιτών, με τον τρόπο του ασκεί λειτουργήμα. Δεν ασκεί ο πυροσβέστης, δεν ασκεί ο αστυνομικός, δεν ασκεί λειτουργήμα ο οδηγός του ΕΚΑΒ που πρέπει να βάλει το συνέστημα ή την υπερβολή πολλές φορές στη δουλειά του για να σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Δεν ασκεί λειτουργήμα, να το πάμε παραπέρα, ένας οδηγός ενός λεωφορείου που κουβαλάει 50 ψυχές. Οι όποιες παραλήψεις, οι όποιες αυλεψίες, τα όποια λάθη έχουν μεγάλες και άμεσες συνέπειες στο ύψος του αγαθού που είναι η ανθρώπινη ζωή. Με αυτή την έννοια είναι λειτουργήμα και πρέπει να δίνουμε και τον καλύτερό μας σε αυτό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η έννοια του ωραρίου μας λέει απολύτως τίποτα. Καθόμαστε ώρες παραπάνω εφόσον το απαιτεί το πρόβλημα υγείας του ασθενούς να κάνουμε μια επέμβαση ώρες απογευματινές, οτιδήποτε χρειαστεί για να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό όντως ισχύει και με αυτή την έννοια να είναι λειτουργήμα.
Και τι μπορείς να πεις όταν ένας άνθρωπος χάνει το δικό του άνθρωπο, όταν οι γονείς χάνουν ένα παιδί, πώς μπορεί να τους το πει ο γιατρός ή έχω τύχει σε εφημερία να πεθαίνει, να χάνει η γυναίκα το σύζυγό της και να της το ανακοινώνει ο γιατρός, να έφυγε από καρδιολογικό πρόβλημα, από ανακοπή καρδιάς. Και πώς μπορείς αυτό να το διαχειριστείς. Και πώς μπορείς να διαχειριστείς τον άνθρωπο όταν χάνει ο άλλος τον δικό του άνθρωπο.
Οφείλουμε να αποστασιοποιηθούμε από το ψυχολογικό αυτό φόρτο.
Μπορεί, κύριε Μάργο, ένας γιατρός να αποστασιοποιηθεί.
Οφείλει και μπορεί.
Μπροστά σε τόσο μεγάλο ανθρώπινο πόνο.
Είναι μηχανισμός άμυνας. Όλες οι δουλειές, όλα τα επαγγέλματα έχουν μηχανισμούς άμυνας, ούτως ώστε να προστατεύσει ο ίδιος τον εαυτό του από την ψυχολογική αυτή επίπεδο. Αφενός και αφετέρου να μπορέσει να κάνει και καλύτερα τη δουλειά του. Με αυτή την έννοια, μετά από πολλά χρόνια στην ιατρική, είναι πραγματικά λίγες οι περιπτώσεις που πιάνω και εγώ τον εαυτό μου να επηρεάζεται συναισθηματικά από την πορεία, την κακή πορεία, αν θέλετε, απρόβλεπτα ενδεχομένως κακή πορεία κάποιων ασθενών. Το κύριο μέλημά μας είναι να έχουμε καθαρό μυαλό, τόσο ώστε αυτό που είναι να προσφέρουμε να το προσφέρουμε σωστά και έγκαιρα. Αν γίνει αυτό, τότε τα πράγματα για μας λίγο απλοποιούνται και μπαίνουμε σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία πολλές φορές χωρίς ιδιαίτερο ψυχολογικό φόρτο.
Γιατί ο γιατρός πρέπει να επιστρέψει και στους υπόλοιπους ασθενείς που τον έχουν ανάγκη.
Ακριβώς, ακριβώς. Και βλέπουμε πολλές φορές αυτό που ξέρουμε, ότι δεν έχει τόσο να κάνει με την ηλικία. Καμιά φορά λέμε, έλα, εντάξει, είναι υπερήλικας, θα τον ακοινώσουμε. Βλέπουμε ότι η αγάπη δεν χωράει όρια και ηλικίες. Εκδηλώνεται πολλές φορές υπερβολικά και σε ακραίες ηλικίες, άνω των 90 ενδεχόμενος.
Γιατί επιλέξατε ένα δημόσιο νοσοκομείο για να εργαστείτε? Γιατί μπήκατε δηλαδή στο ΕΣΥ? Το ΕΣΥ είναι μια τομή για την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι ένας εύκολος χώρος να μπει κανείς. Οι θέσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας των προκυρήσεων έχουν πάρα πολλές υποψηφιότητες και θεωρείται επιτυχία η κατάληψη μιας από αυτές. Είναι όμως επιλογή σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, είτε σε επίπεδο ιατρείου είτε σε επίπεδο ιδιωτικού νοσοκομείου. Όπως όλες οι θέσεις και όλες οι διαφορετικότητες, προσφέρουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η λειτουργία ενός δημόσιου νοσοκομείου για μένα έχει ένα βασικό πλεονέκτημα, ότι μου επιτρέπει να εφαρμόσω την ιατρική όπως τη γνωρίζω, με απόλυτα ψύχρεμα ιατρικά κριτήρια, χωρίς να επηρεάζουμε από οτιδήποτε άλλο, από, αν θέλετε, τον οικονομικό παράγοντα, ο οποίος επισέρχεται πολλές φορές στην άσκηση ιατρικής και είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα ενδέχεται να την επηρεάσει.
Ναι, το έχω ακούσει από αρκετούς γιατρούς, τους το έχω ρωτήσει άλλωστε. Πολλές φορές αισθάνονται και οι ίδιοι ότι περνούν τα χρόνια, ότι έχουν αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στην ιατρική, χωρίς να έχουν το ανάλογο οικονομικό αποτέλεσμα. Κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό στον ιδιωτικό τομέα. Μετανιώσατε, κύριε Μάργο?
Όχι, όχι, καθόλου δεν μετάνιωσα. Το περιβάλλον είναι πολύ καλό, το ανθρώπινο περιβάλλον εννοώ. Οι συνεργασίες είναι κατά κανόνα καλές, οι αυτοματισμοί λειτουργούν και από εκεί και πέρα επικεντρωνόμαστε στο πρόβλημα υγείας του ασθενού, στη βαρύτητα, στο περιβάλλον, στην ενημέρωση, στα θέματα αυτά.
Είχατε την ευκαιρία να δείτε πώς λειτουργούν άλλα εθνικά συστήματα υγείας σε άλλες χώρες?
Είχα την εμπειρία να δουλέψω ένα χρόνο στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης στην επεμβατική ιδεολογία και στην ηλεκτροφυσιολογία στη Γερμανία. Εκεί λοιπόν ήταν μια θαυμάσια εμπειρία για μένα, διότι είδα ότι, αν θέλω να το περιγράψω με μια κουβέντα, όλα ήταν διαφορετικά. Οι άνθρωποι, ο τρόπος λειτουργίας, οι συνθήκες, όλα ήταν διαφορετικά.
Πόσα χρόνια υπηρετείτε στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
Έχω διοριστεί το 2006 με 15 χρόνια.
Σε αυτά λοιπόν τα 15 χρόνια, κύριε Μάργο, ποια είναι, πιστεύετε, τα σημαντικότερα ζητήματα που καλείται να επιλύσει το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας προκειμένου να είναι αποτελεσματικό τα επόμενα χρόνια σε ένα εντελώς ρευστό και δύσκολο περιβάλλον?
Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι...
Από τη δική σας βιωματική εμπειρία το ρωτώ αυτό. Δεν είστε πολιτικό, δεν χαράσετε... πολιτική υγείας.
Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τόσο το ιατρικό κομμάτι. Αυτό έχει να κάνει με την λειτουργία, την καλή λειτουργία των επιμέρους τμήματων, τον καλό συντονισμό των επιμέρους τμήματων. Έχει να κάνει κυρίως με υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικά θέματα. Δηλαδή, αν πάσει κάπου το σύστημα υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι στο cost effectiveness. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν η χρηματοδότηση που έχει μπορεί να διανεμηθεί ικανοποιητικά, ούτως ώστε οι υπηρεσίες υγείας να είναι σε υψηλό επίπεδο, να μην υπάρχει ούτε σπατάλη ούτε λήψεις. Είναι μια χρυσή τομή η οποία πολύ δύσκολα επιτυχάνεται. Δεν είναι θέμα κακής πρόθεσης γιατρών ή διοικητών. Είναι θέμα του αντικειμένου. Το αντικείμενο πολύ δύσκολο στο να γίνει η σωστή διαχείριση οικονομική. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό θέμα. Η σωστή διαχείριση και η αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων.
Η βαθιά οικονομική κρίση που επηρέασε τη χώρα μας για σχεδόν μία δεκαετία, πόσο επηρέασε το Εθνικό Σύστημα Υγείας?
Το επηρέασε πάρα πολύ. Περάσαμε πάσεις όπου δυσκολευόμασταν να βρούμε τα στοιχειώδη για να εφαρμόσουμε απλές ιατρικές πράξεις. Περάσαμε δηλαδή αποφάσεις που θυμίζουν τριτοκοσμικές συνθήκες, η αλήθεια είναι.
Αλλά... Το έφτασε δηλαδή η οικονομική κρίση το ΕΣΥ στα όρια της αντοχής του?
Αυτό έγινε για ένα περιορισμένο διάστημα, από ό,τι θυμάμαι, πολύ μικρό, με πολύ γρήγορη διόρθωση, για να μην έτσι τρομάξω και τον κόσμο, με άμεση διόρθωση. Και στη συνέχεια οι όποιες δυσκολίες και καθυστερήσεις παρουσιάστηκαν ήταν ελεγχόμενες και χωρίς συνέπειες για τους ασθενείς. Το επόμενο μεγάλο χτύπημα ήρθε με την πανδημία.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τα stories του πρώτου προγράμματος. Σήμερα, εδώ, στο στούντιο ηχογράφησης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, βρίσκεται ο γιατρός, καρδιολόγος, διευθυντής της πρώτης καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, ο κύριος Παναγιώτης Μάργος. Και όλα τα τραγούδια που ακούμε σήμερα κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής τα έχει γράψει ο κύριος Μάργος. Θα ήθελα, γιατρέ, να μας πείτε, να μας περιγράψετε μία εφημερία στο νοσοκομείο, στην καρδιολογική κλινική. Λίγο πολύ, οι ακροατές έχουμε βρεθεί. Εγώ και οι ακροατές μας έχουμε βρεθεί στο νοσοκομείο, στο δημόσιο νοσοκομείο, σε μέρες εφημερίας. Και έχουμε ζήσει, είτε ως ασθενείς, είτε ως συνοδοί δικών μας ανθρώπων, το πώς λειτουργεί ένα δημόσιο νοσοκομείο στην εφημερία. Θα θέλαμε όμως, πίσω από την κλειστή πόρτα του καρδιολογικού ιατρείου, πίσω από τα παραβάν, από τα λευκά παραβάν, πίσω από τα γραφεία, πίσω από τα φώτα, με τους ήχους που κάνουν τα ασθενοφόρα, να μας πείτε τη δική σας εμπειρία. Θα θέλαμε δηλαδή να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία μιας εφημερίας, μιας ίσως νυχτερινής βάρδιας στο νοσοκομείο.
Μάλιστα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο περιγραφικός γίνεται. Η εφημερία είναι πάντα μια πρόκληση για όλες τις ειδικότητες. Το νοσοκομείο μου εφημερεύει κάθε 4 μέρες, 24 ώρες εφημερίες. Κάθε ειδικότητα είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, η καρδιολογία και οι χειρουργικές ειδικότητες έχουν το χαρακτήρα του επίγοντος. Για μας ένα βαρύ έμφραγμα και ένας πολυτραυματίας για τους χειρουργούς είναι ένα περιστατικό μεγάλης υψηλής πρόκλησης που μπορεί να απαιτήσει επίπονη προσπάθεια και πολύ ωραία προσπάθεια. Για τον παθολόγο, ο όγκος δουλειάς είναι το μεγάλο πρόβλημα, να μπορέσει χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις να αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό ασθενών. Στο καρδιολογικό τώρα κομμάτι έχουμε όλο το φάσμα της νοσολογίας και κυρίως της βαρύτητας. Δυστυχώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και πράγματα απλά, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται τόσο ικανοποιητικά σε επίπεδο πρωτογενούς περίθαλψης, πρωτογενούς αντιμετώπισης. Δηλαδή μια βασική κρίση, ένα αίσθημα ενός ασθενούς που, ας πούμε, δύσμιας ή δυσφορίας ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να μην τον οδηγήσει σε...
στο νοσοκομείο και να μην επιβαρύνει τη δευτεροβάθμια περίθαλψη.
Ακριβώς.
Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Ένα από τα κομβικά και δομικά ζητήματα της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Ακριβώς.
Ότι δεν έχει δομηθεί σε βάθος χρόνου όμως η πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Δεν θεωρώ ότι είμαι ειδικός να πω περισσότερα. Εγώ θέλω να περιγράψω αυτό που βιώνουμε, ότι μπορεί να αντιμετωπίζουμε απλά πράγματα και να περιμένει ένα βαρύτερο περιστατικό που δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του μέχρι να το αντιμετωπίσουμε. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι ένα μεγάλο κομμάτι της νοσολογίας, της καρδιολογίας, και έχει και αυτό τη διαβάθμιση της βαρύτητάς του. Τα βαριά περιστατικά είναι αυτά τα οποία θέλουν άμεση παρέμβαση, διότι εκεί παίζονται δεκαετίες ζωής, ενδεχομένως σε μερικά λεπτά.
Και πώς γίνεται τώρα η διαδικασία, όταν σας ειδοποιούν ότι έρχεται μια μονάδα, το ΕΚΑΒ, εξοπλισμένη και φέρνει ένα περιστατικό που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή, βρίσκεται, είναι φραγματίας.
Η καρδιολογία έχει το καλό, αν δεν μιλάμε ανακοπή, όπου εκεί θα γίνει βέβαια η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, σε ασθενείς που έχουν απλά μια συμπτωματολογία στο βαριά, η καρδιολογία έχει το πλεονέκτημα ότι έχει διαγνωστικά εργαλεία για γρήγορη και ασφαλή διάγνωση. Το καρδιογράφημα, το πυρεχογράφημα είναι εργαλεία που γρήγορα βάζουν μια διάγνωση. Στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, κάποιες περιπτώσεις οδηγούνται άμεσα στο μονοδυναμικό εργαστήριο και σε πρωτογενή αγκιοπλαστική, όπως λέμε, διάνοιξη του αποφραγμένου αγκίου για να έχουν το μέγιστο δυνατό όφελος. Δύσκολη διαδικασία και για μας γιατρούς και για τους ασθενείς, οι οποίοι ξαφνιάζονται και δυσκολεύονται πολλές φορές και λόγω του προβλήματός τους και λόγω του χαρακτήρα του επίγοντος να συμμορφωθούν και να βοηθήσουν στην επέμβαση, αλλά αυτό ακριβώς καλούμαστε να κάνουμε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στην νοσολογία του καρδιοπαθούς. Το βαρύ πνευματικό είδημα είναι επίσης μια μεγάλη πρόκληση, κάποιες σοβαρές αριθμίες, αλλά έχουμε διαγνωστικά εργαλεία τα οποία τουλάχιστον σε διαγνωστικό επίπεδο δεν έχουμε ιδιαίτερη δυσκολία και καθυστερήσεις. Επικεντρωνόμαστε στο θεραπευτικό κομμάτι.
Όταν τελειώνει η εφημερία, πώς αισθάνεστε? Όταν δηλαδή φτάνει πια 8 η ώρα το πρωί.
Σωματικά είμαστε πάντα κουρασμένοι, κάποιες φορές εξαντλημένοι. Ψυχολογικά έχει να κάνει ακριβώς με τη σύνοψη του τι αντιμετωπίσαμε και το τι προφέραμε. Όταν έχουμε κάτι εντυπωσιακό πετύχει με το να βοηθήσουμε έναν νέο άνθρωπο, για παράδειγμα, να επανέλθει στη ζωή και να τον αφήσουμε σε καλή κατάσταση, αυτό μας γεμίζει σίγουρα μεγάλη ικανοποίηση.
Όταν αρχίζει και χτυπά ξανά ο καρδιογράφος και δίνει σήματα ζωής.
Αυτό είναι η πρώτη ένδειξη, αλλά δεν είναι και αρκετή πολλές φορές, δυστυχώς. Η προσπάθεια είναι πολλές φορές επίπονη και κρατάει πολύ ώρα.
Το νοσοκομείο, το λεγόμενο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας, είναι ένα παλιό νοσοκομείο και μάλιστα βρίσκεται στο κέντρο ενός πολυπληθούς θύλακα της Αττικής. Έχουμε τους 5 δήμους της λεγόμενης περιφέρειας του Πειραιά, αλλά και το κέντρο του Πειραιά, και έρχονται όμως και από τους δήμους της Δυτικής Αττικής, γυρνιάζει άλλωστε και με τον Δήμο της Αγίας Βαρβάρας, ή με τον Δήμο Χαϊδαρίου ή με τον Δήμο Εγάλεο. Είναι μια πολυπληθής περιοχή και μάλιστα με ταυτότητα μια φτωχή περιοχή.
Έχουμε βέβαια και παραπομπές από την νησιωτική χώρα, Αργοσαρονικό και Κυκλάδες. Αυτό που ξέρω είναι ότι πριν από αρκετά βέβαια χρόνια ήταν πρώτος σε κίνηση το νοσοκομείο Νίκαιας σε επίπεδο Ελλάδας, ενδεχομένως και όμορων χωρών, Βαλκανίων.
Αλλά δηλαδή όσον αφορά στην εισδοχή των ασθενών.
Στην κίνηση των ασθενών στη Γενική Εφημερία, στον αριθμό εξεταζομένων. μεγάλο νοσοκομείο με τις περισσότερες ειδικότητες ιατρικής μάχημες εκεί, σχεδόν όλες. Τώρα με τη δημιουργία άλλων νοσοκομείων τα τελευταία χρόνια, το Αττικό και το Θριάσιο, αυτό έχει περιοριστεί και οι συνθήκες δουλειάς είναι καλύτερες, θα έλεγα. Χωρίς βέβαια να μας λείπει ποτέ η πληρότητα, αλλά οι συνθήκες δουλειάς είναι καλύτερες.
Ένας από τους λόγους που κάνουμε και τη σημερινή συνέντευξη είναι ακριβώς αυτή η φύση του νοσοκομείου. Δηλαδή το ότι βρίσκεται μέσα σε έναν πληθυσμιακό θύλακα όπου κατά βάση κατοικεί εργατικό δυναμικό. Κατοικήθηκε πριν από πολλά χρόνια από πρόσφυγες και αργότερα από εργατικό δυναμικό ή από μετακινούμενες ομάδες πληθυσμού, από μετανάστες, νέοι οικονομικοί μετανάστες, οι οποίοι ζουν σήμερα στην περιφέρεια του Πειραιά, όπως στη Νίκαια, στη λεγόμενη Κοκκινιά, στο Κερατσίνι, στο Πέραμα, στον Κορυδαλό κλπ.
Στην πόλη έφερε κρύο δύνατο και ακούστηκε πολύ. Σαν να φωνάζανε μαζί της γης όλοι δαιμόνοι. Το κόσμος παγώσε με μιας δίχως να βγει φωνή. Κι έφτασε ήδη η κακή εχθρός κόντο ζυγώνει. Δεν έχει όπλα και μορφή ανθεκτικός θωρεί. Μου την ανέμελια να χάνεται στη σκόνη και ψάχνει βασανίστικα το θύμα του να βρει. Ρε παλιό φίλε, που να σε βρω δεν ξέρω, τα χρόνια τα εφήβικα που ζήσαμε μαζί, με μια κύθα έκραση να τα ονειρευτούμε. Γιατί ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαμε κι εμείς. Γιατί η ζωή μας χάνεται και βράδια σε νωρίς. Μαζεύτηκαν οι δόλοι να δουν τι πράγμα είναι αυτό, πως φίλο πιαστεί. Μα το υπολόγισαν πως χρήμα δε σηκώνει, να του αλλάζουν τα μυαλά δικός να γεννεί. Κι όπου φτωχός και δύνατος το ίδιο είναι όλοι, δεν λογαριάζει τίποτα κι όλους τους απειλεί. Τούτη η πλάση γύρω μου δικιά του να είναι όλοι, τόσο που τη χαρήκαμε και εκείνος να χαρεί. Ρε παλιό φίλε, που να σε δω δεν ξέρω, τα χρόνια τα εφήβικα που ζήσαμε μαζί, με μια κιθάρα και κρασί να τα ονειρευτούμε. Γιατί ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαμε κι εμείς. Γιατί η ζωή μας χάνεται και βράδια σε νωρίς.
Κύριε Μάργο, ένα κομβικό σημείο για τη λειτουργία των νοσοκομείων στη χώρα μας, αλλά και παγκόσμια, ήταν η πανδημία. Και φτάνουμε πια, όταν μπαίνει το 2020, χειμώνας, Δεκέμβρης, το 2019 έχουμε την καταγραφή και την ανακοίνωση των πρώτων κρουσμάτων, των πρώτων μολύσεων στην Ουχάν. Χειμώνας, αρχής χειμώνα του 2020, η κατάσταση χτυπάει ένα καμπανάκι όσον αφορά στο νέο ιό και πια το Μάρτι έχουμε την πανδημία. Θα ήθελα να μου πείτε, στο νοσοκομείο τι κατάσταση επικρατεί, τι ενημέρωση είχατε τότε εσείς?
Εγώ, λόγω της φύσης ειδικότητάς μου, που δεν έχει άμεση συσχέτιση, δεν είναι παθολογική η ειδικότητα της παθολογίας και της λοιμοξιολογίας και της πνευμονολογίας, που είναι οι άμεσα εμπλεκόμενες ειδικότητες. Παρακολουθούσαμε λοιπόν οι καρδιολόγοι με ανησυχία τις εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα. Κανείς δεν ήξερε στην αρχή τι έκταση και χρονική και σαν βαρύτητα προβλήματος θαράβει τελικά. Το πρώτο που τρομοκράτησε εμένα προσωπικά ήταν το φαινόμενο στην Ιταλία, στο Μπέργαμο, που πέρα το ότι κατέρευσε το σύστημα υγείας με συνοπτικές διαδικασίες, είχαμε και αρκετούς θανάτους γιατρών. Εγώ δεν θυμάμαι σε χρόνια ειρήνης να συμβαίνει κάτι τέτοιο και ήταν κάτι που με θορύβησε αρκετά. Ήταν σε εποχές βέβαια προεμβολίων και έδειξε το μέγεθος του προβλήματος πριν ακολουθήσουν τα πολύ αυστηρά μέτρα σε παγκόσμια κλίμακα για να περιοριστεί καταρχήν το φαινόμενο.
Οι συζητήσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς, με τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες, ποιες ήταν οι φόβοι τους, οι φόβοι σας?
Κοιτάξτε, εμείς ξέραμε ότι θα έχουμε επαφή με ασθενείς αργά ή γρήγορα με την νόσο αυτή και περιμέναμε το εμβόλιο να έχουμε μια κάλυψη ανοσολογική ούτως ώστε να δουλεύουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Κανείς δεν όμως δίλιασε και σε συνθήκες προεμβολίων να προσφέρει τις υπηρεσίες υγείας του λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις.
Υπήρχε ενημέρωση για το τι ήταν αυτός ο ιός και πώς εξελισσόταν?
Είχαμε εμπειρία στο παρελθόν από άλλους συγγενείς, ας το πούμε έτσι, ιούς.
Τον ήτα έναν ή ένα για παράδειγμα.
Οι οποίοι όμως είχαν άλλη υπότερη, πιο καλοήθη πορεία, τουλάχιστον σε επίπεδο χρονικής διάρκειας και επιμονής, θα έλεγα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Χωρίς όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται, η αλήθεια είναι, όσο κριτικοί και αν επιδέχονται, όσο υπερβολικά ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς αυτά η ανθρωπότητα θα είχε μεγάλο πρόβλημα, θα είχαν καταρρεύσει τα συστήματα υγείας και οι θάνατοι θα ήταν πολύ, πολύ περισσότεροι.
Κύριε Μάργο, η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή η πανδημία βάθινε περισσότερο το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών, περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες και δημιούργησε και πολλά ζητήματα όσον αφορά στην πρόσβαση των ασθενών σε δωρεάν φάρμακα, σε δωρεάν εμβόλια, σε σύστηματα υγείας.
Εγώ διαφωνώ. Εγώ νομίζω ότι σε εποχές εύρωστες, όπου δεν συντέχουν τέτοια προβλήματα, δεν υπάρχει κανένα συνδυασμό στον κόσμο να λειτουργήσει με συνθήκες ανισότητας και να διευρύνεται το χάσμα μεταξύ, όπως το είπατε, πλούσιων και φτωχών. Αντιθέτως, εδώ βλέπω κινήσεις οι οποίες είναι προς την κατεύθυνση να προστατευτούν όλοι, να έχουμε δωρεάν εμβόλια. Σίγουρα δεν έχει την ίδια τύχη και την ίδια πρόσβαση υπηρεσίες υγείας ένας κάτοικος μιας ευρωπαϊκής χώρας από ένα κάτοικο μιας αφρικανικής χώρας. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι λιγότερο εμφανές σε επίπεδο πανδημίας σε σχέση με άλλες εποχές, όπου χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, η πρόσβαση σε φάρμακα, εμβόλια και να το πάμε παραπέρα σε τροφή, σε καθαρό νερό, ήταν και είναι προβληματική σε πολλές χώρες και αυτό είναι ντροπή για την ανθρωπότητα.
Η δική σας περίπτωση είναι ενδιαφέρουσα, γιατί έχουμε έναν καρδιολόγο, ο οποίος γράφει τραγούδια, στίχους και μουσική για τα θέματα της καρδιάς, για τον έρωτα δηλαδή. Πότε γράψατε το πρώτο σας τραγούδι και ποιο ήταν αυτό?
Καταρχήν δεν γράφω μόνο για καρδιά. Τα τραγούδια που έχω φτιάξει και τα έχω διαθέσει ούτως ώστε να μπορεί να τα ακούσει οποιοδήποτε στο διαδίκτυο.
Σε πλατφόρμες όπως είναι το YouTube.
Τα περισσότερα είναι μπαλάντες και έχουν, ας πούμε, ερωτικό στίχο, αλλά υπάρχουν και άλλα τραγούδια, θα έλεγα, κοινωνικού προβληματισμού, λιγότερα τραγούδια. Τώρα, το πρώτο τραγούδι, το πρώτο ποίημα ουσιαστικά, γράφτηκε πριν από 3 χρόνια. Δεν είχα στο μυαλό μου ένα τέτοιο σενάριο ότι σόν και καλά θα εξελιχθεί
και θα γίνει τραγούδι.
Σε αυτό που έχει γίνει τώρα, σε πολλά τραγούδια. Ξεκίνησα να κάνω το κέφι μου, η ποίηση πάντα μου άρεσε, αλλά όπως είπαμε και πριν, περάσανε πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, όπου δίνεται προτεραιότητα αλλού. Δεν υπάρχει η ψυχική ηρεμία ούτως ώστε το μυαλό να μπορέσει να αποστασιοποιηθεί από την πραγματικότητα εύκολα και να δημιουργήσει. Η ποίηση είναι απαιτητική. Οπότε τα τελευταία χρόνια βρέθηκε ο χρόνος και ο τρόπος να γίνει κάτι τέτοιο και ξεκίνησα δειλά-δειλά με την ποίηση και ακολούθησε και η σύνθεση.
Η πηγή της έμπνευσής σας?
Προσωπικά βιώματα σίγουρα, κάποια τραγούδια είναι βιωματικά, όπως πιστεύω συμβαίνει με όλους τους δημιουργούς, αλλά θα έλεγα όχι η πλειοψηφία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο οδηγεί σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα που είναι ενδιαφέρον και εκτίθεται στο ευρύ κοινό, είναι ο συνδυασμός δύο πραγμάτων. Ένα, επιτρέψτε μου να πω όσο μπορώ για τον εαυτό μου, ωριμότητα συναισθημάτων, και το δεύτερο, επιθυμία και δυνατότητα έκφραση. Όταν υπάρχουν αυτά τα δύο πράγματα, έρχεται και η δημιουργία.
σε έχω βρει σαν αυτό το αστέρι που λάμπει πιο πολύ στου ουρανού τον υπέροχο χάρτη σαν πηγή μες στην έρημο μιας πολιτείας σαν φιλή στην πληγή μιας παλιάς αμαρτίας σ' έχω βρει, σ' έχω βρει, σ' έχω βρει. Είναι ο έρωτας μια ιστορία.
Αυτό λοιπόν ήταν το story του πρώτου προγράμματος αφιερωμένο στον κύριο Παναγιώτη Μάρχο, διευθυντή της πρώτης καρδιολογικής κλινικής στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης. Και στο μικρόφωνο ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Τσίδηδης.
Σε τάση σου έχω πει, σ' έχω βρει, σ' έχω βρει, σ' έχω βρει. Εσύ το χαμόγελο που επιμένει μόνο εσύ όταν τίποτα άλλο δεν μένει στην ψυχή.